Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Na zmluvu o nákupe vakcín Sputnik V sa pozrú právnici. Podľa ministra zdravotníctva je dôležité mať vakcínu na Slovensku. Možnosť po 4 mesiacoch opäť sláviť verejné bohoslužby veľmi potešila veriacich aj kňazov. Otázne sú ešte presné podmienky. Spoločnosť Pfizer dodá Európskej únii do júna 50 miliónov dávok vakcíny navyše. Na Slovensko pôjde o 600 tisíc kusov viac. Nerušené počúvanie dnešného Infolumenu želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Zverejnenie zmluvy k vakcíne Sputnik V sa podrobí právnej analýze. Jej výsledky by mali byť známe čoskoro. Potvrdil to minister zdravotníctva Vladimír Langvarský. Zmluva nebola podľa jeho slov zverejnená pre doložku, ktorá to neumožňuje. Jej zverejnenie si vyžaduje povolenie druhej strany.
Hovoril som s pani ministerkou spravodlivosti, pomôže nám v tom takisto podpredseda vlády pre legislatívu, takže v skorej dobe by tento problém mal byť nejakým spôsobom vyriešený.
Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková informovala, že pri posúdení zmluvy sa bude zameriavať na to, či nemala byť zverejnená, a na podmienky pre zmluvné strany. Predseda parlamentu Boris Kolár hovorí, že by nemal problém s tým, ak by sa zmluva zverejnila.
Neviem, aké sú tam náležitosti z tej zmluve, neviem, ako sa zachová druhá strana, či dovolí odtajnenie a tak ďalej. Za mňa prečo by sme mali niečo skovávať? Čiže keď to druhá strana dovolí, zverejníme to, ja s tým problém nemám. A pokiaľ by sme to nedalo, tak bolo by fajn, aby sme vedeli, že kto to podpisoval, kto je za to kompetenčne zodpovedný.
Mimo parlamentná strana Hlas dnes vyzvala aj prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby vo verejnom záujme túto zmluvu zverejnila, alebo sa zasadila o jej urýchlené zverejnenie príslušným rezortom. Potvrdil to predseda Peter Pellegrini.
Tajnosti vlády a Igora Matoviča okolo podmienok dovozu Sputnika výrazne znižujú dôveru ľudí v túto vakcínu a maria tak zmysel jej dovozu, ktorým bolo ponúknuť ľuďom alternatívu na očkovanie.
Minister zdravotníctva uviedol, že už je pripravená zásielka Sputnika V určených na testovanie šarží, ktorá má smerovať do Maďarska. Oficiálnu žiadosť na prevoz vakcín by mohol minister podpísať ešte dnes. Podľa šéfa rezortu budú výsledky testovania smerodajné v ďalšom rozhodovaní. Vladimír Langvarský ráta aj s možnosťou, že Európska lieková agentúra odobrí používanie vakcíny Sputnik V v blízkej dobe. Za dôležité však minister považuje to, aby vakcína na Slovensku bola. Pripomenul, že o očkovanie ňou má záujem veľké množstvo ľudí.
Krátko z domova.
Dnes zasadá pandemická komisia. Má hovoriť o možných uvoľňovaniach opatrení. Jej členovia sa majú zaoberať aj otázkou pokračovania celoplošného testovania. O tom, ako ďalej postupovať s pandemickým plánom a ako meniť COVID-automat, dnes rokujú aj koaliční partneri. O zmenách v zákaze vychádzania v súvislosti s avizovaným uvoľňovaním opatrení má vláda rokovať v piatok. Včera laboratória odhalili z takmer 8600 vykonaných PCR testov 1069 pozitívnych vzoriek, čo je asi 12,5%. Antigenové testovanie zachytilo 627 pozitívnych. Počet úmrtí s ochorením COVID-19 sa zvýšil o 82. V nemocniciach je hospitalizovaných 2335 pacientov. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 119 a na pľúcnej ventilácii 289 pacientov. Programové vyhlásenie vlády by sa podľa premiéra Eduarda Hegera mohlo schvaľovať na zasadnutí vlády, ktoré bude na budúci týždeň. Rezorty majú svoje pripomienky k dokumentu posielať do dnešnej polnoci, preberie ho aj koaličná rada. Novým štátnym tajomníkom na ministerstve investícií bude Dušan Velič. Vo funkcii ho dnes potvrdila vláda. Nahradí tak bývalého štátneho tajomníka Vladimíra Ledeckého, ktorého vláda odvolala na jeho vlastnú žiadosť. Podnikateľ Jozef Majský, odsúdený v kauze tunelovania nebankoviek, ktorý si odpikáva trest odňatia slobody v Českej republike, požiadal o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody. Informoval o tom podpredseda a hovorca okresného súdu Praha 4 Michal Dvořák. Bývalý riaditeľ úradu zvláštnych policajných činností prezídia policajného zboru Jozef R., zadržaný v rámci decembrovej akcie Judáš, bude stíhaný na slobode. O jeho prepustení z väzby rozhodol najvyšší súd na svojom neverejnom zasadnutí. Po bývalom šéfovi najvyššieho súdu Štefanovi Harabinovi pátra polícia. Ten pre TASR potvrdil, že o policajnom pátraní vie. Vyhlásil, že pátranie by malo súvisieť s tým, že nepreberal zásielky od vyšetrovateľa. Postupné uvoľňovanie opatrení by sa malo dotknúť aj domovov sociálnych služieb. Plán ich otvárania by mal byť známy do konca týždňa. Dôvodom je aj postupný priebeh očkovania. Minister práce Milan Krajniak vysvetlil, že zaočkovanosť klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb je aktuálne na úrovni 77% z tých, ktorí o očkovanie prejavili záujem. Údaj sa týka podania prvej dávky vakcíny. Druhou dávkou je zaočkovaných niečo cez 40% zamestnancov a klientov zariadení.
Týmto očkovaním už bolo vlastne zasiahnutých približne 80% zariadení. Tých 77% znamená počet ľudí, zamestnancov a klientov zariadení sociálnych služieb.
Milan Krajniak vyzdvihol, že najlepšie ide očkovanie v Prešovskom kraji, kým prekvapivo najhoršie v Košickom. Dôvody ešte rezort analyzuje.
Údajne, podľa informácií, ktoré máme, má Košický kraj dlhodobý problém s obsadzovaním najmä vidieckých ambulancií všeobecných lekárov. A to doporučenie toho všeobecného ambulantného lekára je v mnohom prípade, povedal by som, určujúce preto, aby sa aj tí starší ľudia dali zaočkovať, minimálne v tom, že s ním konzultujú prípadne nejaké svoje ďalšie zdravotné problémy alebo indikácie a ten všeobecný lekár im vie povedať, že sa nemusia báť, že aj vzhľadom na ich zdravotný stav môžu to očkovanie absolvovať. Takže to sa budeme snažiť vylepšiť, aby v tom Košickom kraji sa to zrýchlilo.
Financovanie škôl a školských zariadení v regionálnom školstve by sa malo zjednotiť do pôsobnosti ministerstva školstva. Vyplýva to z návrhu z dielne rezortu školstva, ktorý dnes schválila vláda. Minister školstva Branislav Gröling vysvetlil, že doteraz bolo riadenie škôl rozdelené medzi ministerstvo školstva a ministerstvo vnútra. Nastávali tak spory o tom, kto má aké kompetencie.
Dlhodobo sme všetci aj jednotlivé organizácie vnímali od roku 2013, kedy prebehla táto zmena, že sme mali dve kapitoly, rozpočtové kapitoly v dvoch ministerstvách ohľadom školstva. Mali sme dva rezortné systémy na zber dát, mali sme dve línie administratívneho konania a spôsobovalo to naozaj výraznú neprehľadnosť a kompetenčný chaos a nespôsobilosť v rámci vedenia školstva.
Aj štátny tajomník ministerstva vnútra Jan Lazar uviedol, že pre ministerstvo vnútra bude lepšie, keď sa financovanie školstva presunie tam, kam patrí, a to na ministerstvo školstva.
Pretože pokiaľ ide o výdavky ministerstva vnútra, ktoré sú plánované napríklad na budúci rok v výške 2,9 miliardy eur, tak z tejto čiastky 29 miliardy eur predstavuje v rozpočtovej klasifikácii 640, čo sú bežné transfery, 1,4 miliardy len pre program výchovy a vzdelávania. Z 2,9 miliardy 1,4 miliardy pre výchovu a vzdelávanie, čo istým spôsobom skresľuje akoby celkové výdavky ministerstva vnútra.
Minister školstva Branislav Gröling vyzdvihol aj to, že pri tejto zmene sa budú môcť v rámci riadenia špeciálnych škôl veľmi cielene pozerať na potreby detí.
Budeme môcť rýchlejšie a efektívnejšie reagovať na to, aby sme aj deti v rámci špeciálnych škôl posúvali ďalej v rámci ich možností.
Zmenu víta aj odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Predseda Pavel Ondek pripomenul, že odborový zväz od začiatku poukazoval na nesystémovosť tohto riešenia a nespravodlivosti, ktoré to spôsobovalo v praxi. Poukázal, že aj v roku 2015 Rada zväzu schválila petíciu za zjednotenie financovania a riadenia verejného regionálneho školstva. Návrh ministerstva teraz putuje do Národnej rady. Zmena by mala vstúpiť do platnosti od 1. januára.
Z cirkvi.
Možnosť po 4 mesiacoch opäť sláviť verejné bohoslužby veľmi potešila veriacich aj kňazov. Hovorí to predstavený komunity Bratov Tešiteľov na najstaršom pútnickom mieste na Slovensku v Marianke, Rafael Veselovský. Na veriacich sa v pondelok teší aj farár v Novej Lesnej, Anton Zjolkovský. Dodáva však, že pravidlo jeden človek na 15 metrov štvorcových dovolí prísť na svätú omšu len veľmi malému počtu veriacich. Tiež si nevie celkom predstaviť, ako sa budú kontrolovať veriacim negatívne testy a kladie si otázku, či vôbec na to majú právo. Predseda Aliancie za rodinu Anton Chromík, ktorý bol iniciátorom petície proti absolútnemu zákazu bohoslúžieb, pripomína, že štvormesačný zákaz verejných bohoslúžieb si nedovolila prijať žiadna z vyspelých krajín Európskej únie. Rozprával sa s nimi Pavol Hudák.
Predstavený komunity Bratov Tešiteľov na pútnickom mieste v Marianke Faustín Veseovský hovorí, že sa v pondelok veľmi teší na veriacich. Podľa neho slúžiť svätú omšu za zatvorenými dverami bez veriacich nie je nič príjemné. príjemné.
Aj napriek tým všetkým zákazom veľmi veľa ľudí v poslednej dobe chodilo do Marianky na súkromné pobožnosť pri Lurdskej jaskynke. To, koľko tam bolo sviečok za ten čas pandémie, ukazuje, že koľko ľudí aj tam reálne prichádzalo.
Obnovenie verejných bohoslúžieb vníma veľmi pozitívne aj farár v Novej Lesnej Anton Zielkovský, ktorý absolútny zákaz verejných svätých omší viackrát verejne kritizoval.
Viem si predstaviť, že by v tých kostoloch mohlo byť oveľa viacej ľudí. Stačí, keď porovnáme, kde zdá sa mi z toho, čo navštevujem, supermarkety, že tam podobné limity na počet osôb a štvorcové metre nie sú. Myslím si, že aj otázka samotného testu je samozrejme z môjho pohľadu na diskusiu. Neviem si predstaviť, akým spôsobom budeme prevarovať prichádzajúci do kostolov.
Proti zákazu bohoslúžieb protestovala dvoma petíciami aj Aliancia za rodinu. Jej predseda Anton Chromík pripomína, že takéto drsné a neodôvodnené zásahy do náboženskej slobody si nedovolila prijať žiadna krajina Európskej únie.
Sme radi, že tieto drastické a neodôvodnené opatrenia skončia. Slovensko nemá iný COVID ako ten, ktorý je v Európe, a v Európe takéto opatrenia neboli bežné v takom dlhom čase.
Kňaz Anton Zielkovský aj Faustín Veseovský si nemyslia, že po pandémii ľudia z kostolov nejako drasticky odbudnú. Koľko veriacich sa však reálne vráti k osobnej účasti na svätých omšiach, sa naplno ukáže až po úplnom uvoľnení opatrení.
Od násilného vyvezenia rehoľníkov z kláštorov, známeho ako Akcia K, uplynulo 71 rokov. V noci z 13. na 14. apríla 1950 komunistický režim zatlačil na zasvetených a odvliekol ich do sústreďovacích táborov. Tento proces sa zopakoval aj koncom apríla a na začiatku mája. O niekoľko mesiacov neskôr represívne zložky podobne zakročili aj proti ženským reholiam. Aprílovú akciu kláštory si včera pripomenuli počas svätej omše v jezuitskom kostole v Bratislave. Prenos vysielaný cez YouTube kanál Konfederácie politických väzňov Slovenska sledoval Jan Heribán.
Na akciu K odkazuje aj slovenský kalendár, v ktorom je 13. apríl označený ako Deň nespravodlivo stíhaných. V slovenskej časti republiky vtedy komunisti zlikvidovali 76 kláštorov a rehoľných domov. Žilo v nich asi 1200 rehoľníkov. Pripomenul to kazateľ jezuita Milan Hudaček.
Väčšina rehoľníkov sa opäť zaradila do spoločnosti, čo im pomáhalo vniesť evanjelium tam, kam by ho nik iný nedoniesol.
Celebrujúci kňazi i veriaci spojení cez internet pamätali počas bohoslúžby aj na troch významných jezuitov, ktorí by sa tento rok dožili storočnice. Pátra Benjamína Martinského a biskupov Pavla Hnilicu a Petra Dubovského. Predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Peter Santner.
Sme u jezuitov, lebo práve s jezuitmi je spojená línia tzv. Tajných biskupov, ktorí svetili kňazov v tejto ťažkej dobe, ktorá nastala po akcii kláštory.
Biskup Peter Dubovský chodil v neľahkých časoch na návštevy aj do rodiny Dufkovcov. Spomenul si na to hlavný celebrant, jezuita Vlastimil Dufka.
Zaiste mnohí z vás poznáte mnohé prípady tých ľudí, ktorí vám prinášali do rodín toto svedectvo živého Krista.
Rehoľný život sa obnovil po oznámení generálnej prokuratúry z 29. novembra 1968. Deklarovala, že neexistuje zákonný podklad, podľa ktorého by mu bolo možné brániť. Jeho reálne oživenie priniesla až nežná revolúcia v roku 1989.
Začiatkom 90. rokov sa na Slovensku nenávratne stratilo množstvo cenných umeleckých diel. Objavila sa možnosť jednoducho si ich vyviezť do zahraničia a speňažiť. Zároveň boli mnohé pamiatky nedostatočne zabezpečené a často aj zabudnuté. To bol aj prípad z roku 1993, kedy bol z Rožňavskej kalvárie spoločne s inými cennými vecami odsudzený obraz svätého Klementa. Dielo sa však po 28 rokoch objavilo na dražbe v zahraničí a bolo vrátené majiteľovi Rožňavskému biskupstvu. Podrobnosti zistil Martin Ďurčo.
Pri krádeži z roku 1993 zmizlo z kostolíka na Rožňavskej kalvárii 14 predmetov. Jedine spomínaný obraz svätého Klementa sa podarilo so šťastím objaviť, hovorí Silvia Lorinčíková z archívu a knižnice biskupského úradu v Rožňave.
Keď sme už si boli tak viac menej istý, že ide o odsúdený obraz Rožňavy, že sme kontaktovali ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a našim hlavným cieľom bolo to, aby sa ten obraz stiahol z ponuky, aby sa nedostal ďalej, čo sa vlastne podarilo aj hneď urobiť, že bol obraz stiahnutý z predaja. A v priebehu 3 mesiacov potom od toho objavenia až po dokazovanie, až po teda vrátenie, potrvalo necelé 3 mesiace.
Koncom marca sa tak obraz od maliara Antona Hafnera dostal nazad do Rožňavy. Našťastie sa zachoval v dobrom stave a je príkladom toho, ako sa zdanlivo navždy stratené diela môžu znova objaviť, hovorí pamiatkár Juraj Gembický.
Ja to vnímam ako pozitívnu a vzácnu skutočnosť, že sa naozaj podarí aj takýto objav, nazvem to, a taká ukážková súčinnosť a spolupráca všetkých zainteresovaných počnú samotným vlastníkom, ktorý sa zaujíma o ten svoj vlastný majetok a kultúrne dedičstvo, ktoré o svojej držbe vlastníctve mal a má, a ak ide o práve takéto odsudzené diela, tak naďalej udržiava istú nádej a vieru, že sa môžu dohľadať aj za rôznych náhodných okolností, niekedy aj po 20-30 rokoch, čiže nevzdáva to polícia, pamiatkári ani vlastníci.
Samotná Rožňavská kalvária je v štádiu plánovanej obnovy. Obraz svätého Klementa tak bude zatiaľ uložený v Rožňavskej katedrále.
Vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch sa nachádza výnimočná výstava pápežských darov. Obsahuje obrazy a rôzne spomienkové predmety, ktoré počas svojich apoštolských ciest získal pápež Jan Pavol II, alebo mu ich venovali ľudia z celého sveta pri návšteve Ríma a Vatikánu. Exponáty vystavujú v 2 miestnostiach chrámu a aj v rehoľnom dome Palotínov, pokračuje Jana Ondrejková.
Tieto dary sú podľa rektora Svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch Petra Kluberta prejavom úcty a lásky k pápežovi.
Darcovia odovzdávali svätému otcovi predmety, ktoré sú obrazom ich zážitkov a obrazom toho, kým sami sú. Predmety hovoriace o ich viere, o náboženskom zaangažovaní, sú to umelecké diela, ručné práce, maľby, grafické rezby, liturgické predmety a rôzne spomienkové výrobky.
Najväčšia časť vystavených predmetov pochádza z Talianska. Vo svätyni sú najmä maľby, v rehoľnom dome Palotínov zase liturgické predmety.
Tu prevažuje kristologická téma. Väčšina obrazov predstavuje život a vykupiteľské dielo Ježiša Krista. V tejto miestnosti sa našli zvláštne dokumenty, ktoré hovoria o drámach ľudstva v dnešnej dobe. Maketa spáleného domu v Kosove, kríž z New Yorku, zväčšňujúci teroristický útok z 11.9.2001.
V 2. miestnosti vystavujú podľa Pátra Kluberta najmä maľby zobrazujúce svätého Jána Pavla II. A obrazy sakrálnej architektúry z celého sveta.
Jeden z obrazov znázorňuje raneného pápeža počas atentátu, ktorého podopiera pán Ježiš a pater Pio. Na inom obraze je Ján Pavol II. Zobrazený v ľudovom kroji. V tejto zbierke nechýba ani panna Mária Čenstochovská.
Exponáty venoval svätyni Vatikán pri príležitosti 25. výročia pontifikátu Jána Pavla II.
O cirkvi ako veľkej škole modlitby hovoril pápež František pri dnešnej generálnej audiencii v rámci svojho dlhodobého cyklu na tému modlitby. Zdôraznil, že modlitba je pre vieru dýchaním. Pápež dal dôraz na modlitbu nielen individuálnu, ale aj v spoločenstve. Spoločenstva modlitby sú podľa neho životodárnymi bunkami, a to nie len pre cirkevnú štruktúru, ale pre samotnú spoločnosť. Poukázal aj na dôležitú úlohu zasvetených komunít. Hovorí, že modliť sa a pracovať v spoločenstve je motorom pre svet. Modlitba otvára dvere Duchu Svätému, bez nej nemožno robiť opravdivé zmeny v cirkvi, upozornil Svätý Otec a varoval pred skupinovým aktivizmom bez cirkevného ducha čerpajúceho z modlitby.
Správy zo sveta.
Spoločnosť Pfizer urýchli dodávky vakcín do štátov Európskej únie. V 2. štvrťroku roku príde o 50 miliónov dávok viac, ako bolo plánované. Oznámila to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Podľa nej zároveň predĺžili dohodu o dodávkach protikovidových vakcín až do roku 2023. Podrobnosti povie Julia Kavecká.
Spoločnosť Pfizer-BioNTech dodá Európskej únii 50 miliónov ďalších dávok vakcín v 2. štvrťroku roku 2021, a to počnúť s aprílom. Tieto dávky boli pôvodne určené pre záver roka. To zvýši celkové dávky od tejto firmy na 250 miliónov dávok v druhom štvrť roku. Dávky sa budú rozdeľovať na základe počtu obyvateľov. Slovensko má podľa tohto mechanizmu nárok na 610 tisíc dávok. Šéfka exekutívy Európskej únie Ursula von der Leyenová sa poďakovala spoločnosti Pfizer-BioNTech a oznámila, že sa začali rokovania aj o ďalšej dodávke vakcín na roky 2022 a 2023. Ide o 1,8 miliardy dávok, ktoré by mali zabezpečiť, že únia bude pripravená, ak bude v dôsledku mutácie vírusu potrebné upraviť tieto vakcíny, prípadne očkovať ďalšou dávkou vakcíny. Upozornila tiež, že únia je o preteky s časom a spresnila, že čím skôr sa podarí dosiahnuť cieľ zaočkovaných 70% dospelého obyvateľstva, tým väčšie sú šance na porazenie tohto vírusu. Dobrou správou je podľa nej to, že očkovanie v celej Európe naberá na obrátkach a do útorka členské štáty dostali už viac ako 126 miliónov dávok vakcín.
Irán v reakcii na izraelský nukleárny terorizmus začal obohacovať urán na 60%. Oznámil to iránsky prezident Hassan Rouhani len 4 dní po útoku na jadrový závod v Natanze. Dodal, že spustenie moderných centrifúg, ktoré rýchlejšie obohacujú urán, je odpoveďou na zlobu Izraela. Iránsky veľvyslanec pri Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu Kazim Karib Abadi očakáva, že iránsky urán túto úroveň obohatenia dosiahne do budúceho týždňa. Británia, Nemecko a Francúzsko vyjadrili nad rozhodnutím Iránu hlboké znepokojenie. Uviedli, že oznámenie Iránu bolo obzvlášť poľutovaniahodné v čase, keď prebiehajú rozhovory o oživení jadrovej dohody z roku 2015. Zároveň však odsúdili aj akúkoľvek eskaláciu z akejkoľvek strany, čím podľa AFP môžu myslieť práve predmetný útok na iránske jadrové zariadenie v meste Natanz. Pokračuje Ivo Novák.
Iránsky veľvyslanec pri Medzinárodnej agentúre pre atomovú energiu Kazim Karib Abadi uviedol, že nový materiál výrazne zlepší kvalitu aj množstvo radiofarmaceutických výrobkov v Iráne. Bielý dom iránsky úmysel navýšiť obohacovanie uránu označil za provokáciu s tým, že diplomacia je jedinou cestou vpred. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu povedal, že Tehránu nikdy nedovolí vyvinúť jadrové zbrane. Irán trvá na tom, že program je čisto mierový. Rozhodnutie obohacovať urán padlo krátko po tom, čo Irán ohlásil problémy v podzemnom zariadení na obohacovanie uránu v Natanze. V nedeľu ráno tam došlo k výbuchu v sieti na rozvod elektriny. Irán to už v nedeľu označil za čin nukleárneho terorizmu. Hoci sa k zodpovednosti za tento čin nikto neprihlásil, podozrenie padlo na Izrael. K incidentu v Natanze došlo len niekoľko dní po otvorení rozhovorov vo Viedni zameraných na oživenie dohody o iránskom jadrovom programe, od ktorej administratíva bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa v roku 2018 odstúpila. Podľa dohody, známej tiež ako spoločný komplexný akčný plán, môže Irán obohacovať urán najviac na úroveň 3,67%. Teherán začal v januári obohacovať na 20%.
Krátko zo sveta.
Dánsko už viac nebude očkovať vakcínou od spoločnosti AstraZeneca. Uviedol to dánsky zdravotný úrad. Dôvodom je možné spojenie medzi vakcínou od AstraZeneca a veľmi vzácnymi prípadmi nezvyčajných krvných zrazenín, krvácaním a nízkym počtom krvných doštičiek. Pokračovať v očkovaní bude ostatnými schválenými vakcínami, teda momentálne od firiem Pfizer-BioNTech a Moderna. Kreml zváži návrh amerického prezidenta Joea Bidena na stretnutie s ruským prezidentom Vladimírom Putinom, ktorý zaznel včera počas ich telefonického rozhovoru. Na briefingu v Moskve to uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Biden navrhol, aby sa v blízkej budúcnosti stretli na území tretej krajiny. Afgánske militantné hnutie Taliban dnes opätovne žiadalo stiahnutie všetkých zahraničných vojakov z Afganistanu do 1. mája na základe dohody, ktorú minulý rok uzavrelo z USA. Ide o prvé oficiálne stanovisko Talibanu, odkedy predstavitelia americkej vlády oznámili, že prezident Joe Biden stiahne všetkých amerických vojakov z Afganistanu pred tohtoročným 20. výročím útokov na USA z 11. septembra 2001. Komunisti v Česku vypovedali dohodu o tolerancii menšinovej vlády ANO a ČSSD. Oznámil to predseda KSČM Vojtech Filip. V hnutí Andreja Babiša podľa neho stratili dôveru. Pokiaľ by opozičné strany iniciovali vyslovenie nedôvery vláde, klub KSČM by bol za. Sám tak však neurobí. Protestujúci v Mianmarsku vyliali na ulice miest červenú farbu ako symbol krvi prelievania počas demonštrácií proti vojenskej chunte, ktoré si už vyžiadali viac ako 700 životov.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Zvolena zvíťazili v prvom semifinále Kaufland Playoff typo z Extraligy nad Slovanom Bratislava 3-2 po predĺžení a nájazdovom rozstrele. Zápas hodnotí tréner Zvolena Peter Oremus.
Tá kvalita na obidvoch stranách bola, ten zápas bol naozaj výborný. Ja som vedel, že v tej hre 5-5 sme boli lepší, trošku nám tam chýbal ten gólik, ale tá viera chlapcov do poslednej chvíle tak tá rozhodla, ale opakujem, to víťazstvo je plne zaslúžené a treba šlapať do konca.
Druhý zápas je na programe dnes opäť na zvolenskom ľade. Hokejisti Spišskej Novej Vsi sú krok od celkového triumfu v play-off SHL. V štvrtom súboji finále zvíťazili na vlastnom ľade nad Žilinou 1-0 a v sérii vedú 3-1 na zápasy. Piatý duel je na programe zajtra v Žiline. Víťaz finále si zabezpečí priamy postup do najvyššej slovenskej súťaže. Slovenský hokejový obranca Erik Černák si pripísal v zámorskej NHL asistenciu. Jeho Tampa Bay však prehrala v noci na dnes na ľade Nashvillu hladko 2-7. V ďalšom nočnom zápase Washington so slovenským zadákom Zdenom Chárom zvíťazil nad Filadelfiou jednoznačne 6-1. Dallas bojujúci o play-off podľahol Floride 2-3 po predĺžení. Slovenský zadák Andrej Sekera nenastúpil za Stars pre zranenie v dolnej časti tela. Boston si poradil s Buffalom 3-2 po samostatných nájazdoch. Slovenský brankár Jaroslav Halák stále nie je Bruins k dispozícii v súvislosti s COVID protokolom. Po pozitívnom teste vynechal už 6. zápas za sebou. Futbalisti obhajcu trofeje ŠK Slovan Bratislava postúpili do semifinále slovenského pohára. V dnešnom domácom stretnutí štvrťfinále Slovnaft Cupu zdolali v mestskom derby FC Petržalka 5-1. Medzi elitné kvarteto sa prebojovali aj MŠK Žilina a dvaja druholigisti FC Košice a MFK Dukla Banská Bystrica, ktorá dnes zdolala Dunajskú Stredu 3-2. Futbalisti Paríža Saint-Germain vyradili obhajcu trofeje Bayern Mníchov a postúpili do semifinále Ligy majstrov. V štvrťfinálovej odvete síce prehrali doma 0-1, ale v prvom zápase na pôde súpera uspeli 3-2. Medzi elitné kvarteto sa prebojovala aj londýnska Chelsea, ktorej stačila prehra s FC Porto 0-1 po úvodnom víťazstve 2-0. Slovenská futsalová reprezentácia si prvýkrát v histórii zahrá na európskom šampionáte. Priamy postup z druhého miesta tretej kvalifikačnej skupiny si zaistila včerajším víťazstvom 4-0 na palubovke Moldavska. Kontinentálny šampionát sa bude konať 19. januára až 6. februára 2022 v Holandsku. Slovákov čaká na záverečnom turnaji majstrovstiev sveta, respektíve majstrovstvách Európy, premiérové vystúpenie. Volejbalisti Prešova sa stali prvými finalistami slovenského pohára. V úvodnom semifinále zvíťazili v Nitre nad hráčmi Spartaka Myjava 3-0. V dnešnom superfinále si zahrajú o trofej Štefana Pipu proti Slávy Svidník.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
V noci zamračené a na viacerých miestach stále zrážky. Dáž so snehom na hrebeňoch a vo Vysokých Tatrách tam sneženie. Dôležité je, že nech teda v noci sneží, nech prší, nech je oveľa oblačnosti, nech fúka. Aspoň nám nemrzne, to je dôležité. Ale napriek tomu v horských dolinách predsa len teplota klesá, ale inak na juhu je to väčšinou dobré. Môžeme povedať, že v štvrtok ráno dobré a potom cez deň. No chcelo by to, aby sa trošku zmenšil oblačnosť, ale vyzerá to tak, že vo štvrtok to ešte veľmi nebude. Ešte stále treba rátať aj s dažďom, aj s občasným dažďom, so snehom, sneženie. Cez deň najvyššia teplota, no desiatka zatiaľ asi nebude. Ešte na juhu tak 8-9 a na severe 0+4.
Do pozornosti vám dávame aj náš večerný program. O 20. hodine vám v relácii Lupa predstavíme základnú školu svätých Cyrila a Metoda v Košiciach. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú technik Peter Ondrejka a pripájajú sa Julia Kavecká a Simona Gablíková. Do počutia.